რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. ახალციხის ციხეში მერის აუდიტის სამსახური შევიდა. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა 2002 წლის შემდეგ 15%-ითაა შემცირებული. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს ემსახუროს ჯარს სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი. ამის შესახებ თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მის წინამორბედთან მიდია ჯანელიძესთან და თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. როგორც ხიდაშელმა ჟურნალისტებს უთხრა, მისი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ თავდაცვის უწყების სამოქალაქო და სამხედრო ნაწილის გამიჯვნა იქნება. მოვისმინოთ თინა ხიდაშელის კომენტარი.
მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის მთავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი შეხვდა ყოფილ მინისტრ ლევან ყიფიანს. ტარიელ ხეჩიკაშვილის თქმით, სამინისტროს ძირითადი ბირთვი შენარჩუნებული იქნება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ტარიელ ხეჩიკაშვილს მოუსმინოთ.
ჩემს თავარი არის პროფესიონალიზმი, პატიოსნობა, პატრიოტიზმი. ამ კრიტერიუმებით ყველა ადამიანი, ვინც საქმიანობს, შეინარჩუნებს, რა თქმა უნდა, ექნება გარკვეული ცვლილებები იმის გამიხედვით, რა ახალი პროექტები იქნება, მაგრამ ძირითადი ბირთვი უნდა იყოს შენარჩუნებული.
უფლებამ მოსილება შეუწყდათ თავდაცვის მინისტრის, გარემოსდაცვის მინისტრისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეებს. მათ ეს უფლება მოსილება მას შემდეგ შეუწყდათ, რაც პრემიერ-მინისტრმა ბრძანება გამოსცა. მინისტრის შეცვლის შემთხვევაში, კანონმდებლობის შესაბამისად, უფლება მოსილება უწყდებათ მოადგილეებსაც და მოვალეობის შემსრულებლებად რჩებიან. გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის ტარიფი, სექტემბერში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. ვაშინგტონში დღეს საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სამუშაო ჯგუფის რიგით მერვე შეხვედრა იმართება. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ ორშაბათის ტრადიციულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირეა, რომელთანაც ქვეყანას მჭიდრო და წარმატებული თანამშრომლობა აკავშირებს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრები მიმდინარე კვირაში მოუსმენენ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამას მეჭიაურმა უთხრა, მინისტრებს ხუთშაბათს ამ პარასკევს დაიბარებენ. პარლამენტში ლარის კურსის პრობლემებთან დაკავშირებით სასაუბროდ ასევე მიიწვევენ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის უმრავლესობის წევრის დიმიტრი ხუნდაძის კომენტარი.
ეკონომიკური გუნდი რამდენიმე ხნის წინ იყო კომიტეტში. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ კიდევ რჩება გარკვეული კითხვები პარლამენტარების მხრიდან, მე მაქვს კითხვები, მაგრამ ყველა კითხვაზე პასუხის გასაცემად არ არის აუცილებელი კომიტეტის მოწვევა, ჩვენ გვაქვს მინისტრებთან კომუნიკაცია, მაგრამ არც იმას არ გამოვლისხმობ, თუკი მოვლენები განვითარდა ისე, რომ გარკვეული წინსვლები ამ კუთხით არ იქნა, რა თქმა უნდა, არ არის გამოვლისხმობ კომიტეტში მათ ისე მოუწიოთ მოსვლა.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით ბაქრაძე კი მიიჩნევს, რომ არსებულ ეკონომიკურ გუნდს არ გააჩნია არანაირი რესურსი იმისა, რომ შეცვალოს ქვეყანაში სიტუაცია.
ამიტომ ამ თვალსაზრისით მათ მოსვლას არანაირი აზრი არ აქვს და გამოსავალი მთავრობის გადადგომაშია, თუმცა მე პირადად მხარს დაუჭერდი მოსვლას და მოსმენას, ვინაიდან საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაინახავს, ვის ხელშია დღეს ეკონომიკა და როგორია ამ ადამიანების დამოკიდებულება ეკონომიკური სირთულეების მიმართ.
რაც შეხება სხვა ამბავს, თბილისში აღმაშენებლის ხეივანში ფეხით მოსიარულეთა ხიდი ჩამოინგრა დღეს დილით. შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც სატვირთო ავტომობილი ხიდს გამოედო, რამაც რკინის კონსტრუქციის ნგრევა გამოიწვია. დღის სავალი ნაწილიდან უკვე გადაიტანეს ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქცია. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განმარტავენ, დაშავებული არავინ არ არის. შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა არც სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, რომლის მიზეზითაც ეს შემთხვევა მოხდა. ამასთან არსებული ინფორმაციით, სატვირთო ავტომობილს, რომელიც ფეხით მოსიარულეთ და ხიდს შეეჯახა, კონტეინერი წესების დარღვევით გადაქონდა. მომხდარი შეჯახებად გაფორმდა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ადმინისტრაციული სახდელი დაეკისრება. რაც შეხება უცხოეთის ამბებს, შეუძლებელია თანამშრომლობა იმ პირობებით, რომლებსაც რუსეთი გვკარნახობს და გულისხმობს აგრესიის მოთმინებას. ამის შესახებ პოლონეთის რადიოს ინფორმაციით განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სერგეი ივანოვის საპასუხოდ, რომლის თქმითაც მოსკოვი მზადაა ითანამშრომლოს დასავლელ პარტნიორებთან, პირველ რიგში მსოფლიოში უსაფრთხოების მხარდაჭერის სფეროში. კომოროვსკიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პოლონეთი რუსეთის მიერ ყირიმის აგრესიას კვლავაც უკანონოდ მიიჩნევს. გერმანელი სამართალდამცავების განცხადებით რუსული ნაციონალისტური ჯგუფის ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების წევრები გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. მათი მიზანია 9 მაის ბერლინში ჩასვლა და ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავის აღნიშვნა. ბავარიის პოლიციის განცხადებით 3 მაის შუადღესას ჯგუფი გერმანიაში ავსტრიიდან შევიდა. აქციაში მონაწილეთა ზუსტ რაოდენობას გერმანიის პოლიცია ვერ ასახელებს. კრემლის მხარდამჭერი ჯგუფის ღამის მგლების წევრები აღნიშნავენ ფაშისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირისა და მისი მოკავშირეების გამარჯვების 70 წლისთავს. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და თალიბანის წევრების მოლაპარაკებები გაიმართა დოჰაში. პროცესი ორ დღეს გაგრძელდა. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის ძალიან ცოტა დეტალი გახდა ცნობილი. თალიბანის ერთმა წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს ტელეფონით განუცხადა, რომ თალიბანის 8 წევრიან დელეგაციას ჰქონდა პირდაპირი დიალოგი ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თალიბების დელეგაციას შერ მოჰამედ აბას სტანეკზაი ხელმძღვანელობდა. ორი მხარე მსჯელობდა შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტაზე, მაგრამ საბოლოოდ ვერ შეთანხმდნენ ქვეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების გახანგრძლივებული ყოფნის საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გამოშვებას, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალციხის ციხეში მერიის აუდიტის სამსახური შევიდა. ისტორიულ კომპლექსში 2014 წლის ივლისიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა. ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. რას ამბობს აუდიტის დასკვნა და როგორი უნდა იყოს ციხის მენეჯერი? მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, მსგავსი შემოწმებები მერიის სხვა აიპებშიც ჩატარდა.
აუდიტი წლიური გეგმის საფუძველზე შევიდა რაბათის ციხეზე. წლიური შენიშვნებს და დასკვნას რაც შეეხება, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც გასაჯაროება ჩვენი კომპეტენციაში არ შედის. აუცილებლად ყველგან იქნება შემოწმება გეგმის ჩვენ ვართ შიდა აუდიტი, რომელიც ამოწმებს სტრუქტურაში აიპებს და ყველა სტრუქტურულ ელემენტებს, სადაც ფინანსური ხარჯვა ხდება.
კომპლექსში 2014 წლის ივლისისთვიდან მიმდინარე წლის თებერვლისთვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა. როგორც ისტორიული კომპლექსის მთავარი ბუღალტერი მედიასთან საუბრისას განმარტავს, მერიის აუდიტის სამსახურმა ადმინისტრაციაში ყველა ტიპის დოკუმენტი ორი თვის განმავლობაში შეისწავლა. იახუციშვილის თქმით, ახალციხის ციხეში აუდიტის სამსახური პირველად შევიდა.
შემოწმება მოხდა ძირითადად ფინანსური მდგომარეობის გაიარესმების მიერი დოკუმენტაცია რა იყო, როგორ იყო, ზუსტად დასკვნა არ ვიცით რა დაწერას, იმიტომ რომ არ მოუწოდებიათ. ალბათ განხილვის პროცესშია, განიხილავენ ამ ყველაფერს და შემდეგ წერილობით მოგვაწოდიან, ანუ ჩვენს ორგანიზაციაზე რა შენიშვნებით არსებობდა.
ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ვიდრე ქალაქის მერია შესაფერის კადრს ეძებს, ახალციხელები იმ თვისებებზე საუბრობენ, რომელიც მათი აზრით ისტორიული კომპლექსის მართველს უნდა გააჩნდეს.
ჩემი აზრით ახალციხის ციხის დირექტორი უნდა იყოს პროფესიით ისტორიკოსი, სასურველია უფრო მეტი ეცოდინება, ესე ვთქვათ, მეტად გარკვეული იქნება თავის სფეროში, მეტი ტურისტის მოზიდვის, ესე ვთქვათ, თვითონაც მაქონდეს საშუალება და უნარჩვევები უნდა უწყობდეს ამისთვის ხელს.
წარმოვიდგენია ასე, რომ ახალციხის ციხე უნდა მართოს წესიერ კაცმა, ყველაფრით, არც ნაციხარი უნდა იყოს, არც იმაში კომერციებში იყოს გართობილი, არც ბიზნესი უნდა ქონდეს და უნდა იყოს ნორმალური ადამიანი.
წესიერი კაცი უნდა იყოს და ისტორიკოსი უნდა იყოს, ზოგადად. ოღონდ აქაური უნდა იყოს. იქიდან ჩამოყალიბებული რა უნდა აქაური უნდა იყოს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მოვალეობის შემსრულებლის მუშაობით კმაყოფილნი არიან, თუმცა მენეჯერის პოსტზე კანდიდატურას მაინც ეძებენ. გარდა ამისა, აქვს თუ არა თვითმმართველ ორგანოს ახალციხის ციხის ადმინისტრაციასთან პრეტენზია, ეს მედიისთვის უცნობია, რადგან გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, აუდიტის დასკვნა ჯერ შედგენილი არ არის.
შეგახსენებთ ახალციხის ციხეში მერის აუდიტის სამსახური შევიდა ისტორიულ კომპლექსში 2014 წლის ივლისიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა ახალციხიდან თქვენ უსმენთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
და განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა 2002 წლის შემდეგ 15%-ითაა შემცირებული. მონაცემების მიხედვით ძირითადად შემცირდა სოფლად მცხოვრები ადამიანების რიცხვი. 700,000 ადამიანით შემცირებული მოსახლეობის რაოდენობა კი ნაწილობრივ მიგრაციის შედეგიაო. უფრო დეტალურად მოსახლეობის აღწერის შედეგებზე რადიო თავისუფლების ქუთაისის კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
სტატისტიკური მონაცემები მოულოდნელი არ ყოფილა საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვდნენ სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებლის, პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელის დიმიტრი ხუნდაძის ინფორმაციით, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2010 წლის მონაცემებით, 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობის 1,500,000 შემცირება ამოსალოდნელი. ამასთან ახლად გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს 6 რეგიონში მოკვდაობა აღემატება შობადობას, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა შობადობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ევროპის მასშტაბით.
საერთაშორისო აღიარება არის ის, რომ გაეროს მონაცემებით წელს საქართველო შობადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ევროპის მასშტაბით, მაგრამ საქსტატმა არასახარბიელო მონაცემები გამოაქვეყნა, რასაც ჩვენ ვარაუდობდით წინასწარ, რომ საქართველოს მოსახლეობა არის 3,700,000. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი და დემოგრაფიული პოლიტიკა უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი. ამისათვის უნდა სახელმწიფოს მხრიდან ასევე ფარადგომა, ასევე საზოგადოება უნდა იყოს ერთსულოვანი, მაქსიმალურად ინფორმირებული.
დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარის თამარ ჩიბურდანიძის განცხადებით, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ფონდის საქმიანობის სფეროებია. ინფორმაციის გავრცელებისთვის კი ფონდმა უკვე გამოსცა გაზეთი „საქართველოს დემოგრაფია“, რომელიც თვეში ერთხელ მოსახლეობას უფასოდ დაურიგდება.
მიზანი ფონდის არის ის, რომ ჩვენ ჩავიდეთ ყველა რაიონში, ყველა ქალაქში, საზოგადოების სრული ინფორმირება თუ რა ხდება დღეს ამ მდგომარეობის კუთხით, დემოგრაფიული მიმართულებით, ისე რომ ახალგაზრდობა სრული მასშტაბით ჩავდოთ, მათ შორის ქუთაისის ახალგაზრდობა, გვაქვს ძალიან კარგი პროექტები, რომლებსაც დავიწყებთ სექტემბრიდან და მჯერა, რომ ეს პრობლემა იქცევა საერთო ახალგაზრდულ მოძრაობად, რაც ეს უმძიმესი პრობლემა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს და მოვაკვაროთ.
საქართველოს პარლამენტის წევრი ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზაქარია კუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიერ განხორციელებულმა ინიციატივებმა, მათ შორის სელექციური აბორტების აკრძალვამ, უფასო მშობიარობამ, დეკრეტული შვებულების გახანგრძლივებამ, ფეხმძიმობის პერიოდში დედებისთვის სპეციალური უფასო პრეპარატების მიწოდებამ, ყველა მესამე ბავშვზე გამოყოფილმა კომპენსაციამ და სხვა სოციალურმა დახმარებებმა გარკვეული შედეგი უკვე გამოიღო, თუმცა პროგრამები არასაკმარისია.
გეგმავთ მაღალმთიანი რეგიონის სახ სპეციალურ კანონს მიიღებს ყველა ბავშვი და ვეხმაროთ ყოველთვიურად ოჯახებს და გვაქვს კიდე სხვა ინიციატივები დაქორწინების ახალისებზე და ხელშეწყობის სახით. ასევე კომპლექსურად ეს ღონისძიებები 5 წელს შედეგებს გამოიღებს. რატომ ჩემი მთავარი ლოზუნგია საქართველოს ვაქციოთ 3-შვილიანი ოჯახების სამშობლოდ.
სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ ცვლილებებს, სოციალურ დახმარებებსა და პროგრამებს არასაკმარისად მიიჩნევს საზოგადოებრივი გაერთიანების ქალების საქართველოსთვის თავმჯდომარე ლია გვენეტაძე.
ხელფასების ზრდა არის აუცილებელი, ქალების დასაქმება აუცილებელი, შემდეგ დეკრეტული შვებულებების პრობლემატიკა დგას კიდე ხშირად ვთქვათ კომერციულ სექტორში დასაქმებული ქალბატონების მდგომარეობა ხანდახან ბეწვის ხიდზეა, იმიტომ რომ შეიძლება ვეღარ დაბრუნდეს სამსახურში და ეს კანონმდებლობა აუცილებლად უნდა დაარეგულოს. გარდა ამისა, გაუქმებულია მრავალშვილიანი დედების სტატუსი და არ აღდგა, ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ მოტივაცია ქონდეს ადამიანს, რომ მრავალშვილი იყოლიოს.
თავის მხრივ დემოგრაფები მიიჩნევენ, რომ ბოლო 20-25 წელიწადში მნიშვნელოვნად შეიცვალა საქართველოს მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა და მიმდინარეობს დაბერება, რადგან თუ ევროპაში ერთ პენსიონერზე სამი დასაქმებული მოდის, საქართველოში ერთ დასაქმებულზე მოდის სამი პენსიონერი.
ეს თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახდათ. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პუტთა კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დარჩით 107.4-ზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.